Превод в ефир Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа.
И така, скъпи приятели, това е седмицата за раздаване на постове. В общи линии, основните разговори в нея именно около постове се въртяха. Започваме от най-баналното. Валери Симеонов стана зам-председател на Народното събрание. Новината бе посрещната с особена радост от Сдружение Българска домашна ракия, което приветства Симеонов. Майките на деца с увреждания пък свикаха протест. Припомняме, че той си тръгна от вице-премиерския пост, именно защото се усъмни, че децата им наистина са болни. ДПС пък напусна пленарната зала по време на гласуването. Страшна опозиционност демонстрираха от движението няма що. Подозирам обаче, че когато се гласува кандидатурата на Сотир Цацаров за шеф на КПКОНПИ, ДПС първи ще тичат в залата да се отчетат. Защото?
За безспорната личност на главния прокурор, за безспорния професионализъм и качествата, които той притежава. И аз мисля, че богатство за всяка държава да използва този потенциал пълноценно и мисля, че КПКОНПИ е мястото, където този потенциал може да се развие.
И докато ДПС вече обяви Цацаров за национално богатство, левицата обмисли и опита всички възможни ходове, с изключение на този да издигне своя номинация. В крайна сметка, така се стигна до ситуацията, в която вместо опозицията да пита все още действащия главен прокурор за двете сгради или пък за ти си го избра, предпочете да каже.
Безспорно това е силна кандидатура. Сотир Цацаров е доказал, че може да бъде независим, да не се слуша в мнението на управляващите.
Това беше Драгомир Стойнев пред BTV. Иначе, ако се замислите, Майя Манолова е свободна, можеха да я номинират. А пък кой знае, ГЕРБ можеше и за нея да гласуват, нали? Веднъж вече са я правили омбудсман, както самият Борисов твърди. Още малко по темата. Сред аргументите на мнозинството за номинацията на Цацаров за КПКОНПИ е, че той оставя прокуратурата, забележете, с огромен авторитет. Според редица социологически проучвания обаче това не е така. Ето, например, според социологическото проучване на Global Metrics, едва 5,2% от анкетираните са заявили, че главният прокурор е направил много по отношение на борбата с корупцията. Може само 5% да оценяват дейността му в областта на корупцията като положителна, но самият Цацаров има амбиции за антикорупционната комисия.
При всички случаи смятам в самата концепция да предложа съвсем конкретни и прагматични неща, които са свързани с работата на комисията и които при всички случаи ще бъдат свързани с това тя да бъде, ако може да ми позволите да използвам тази дума, събудена от състоянието, в което се намира сега.
Ще събуди комисията, казва, ние пък с нетърпение чакаме да видим това събуждане, както 7 години чакахме осъден по високите етажи на властта именно за корупция. А сега за още един пост. Този на главния прокурор, който предстои да бъде зает от Иван Гешев. Впрочем, премиерът Борисов, който ловко коментира всякакви теми, избягва усилено тази за КПКОНПИ и прокуратурата. Но покрай историята с шефа на обвинението, той заяви.
Ние не избираме булка, бе. Избираме главен прокурор.
Всъщност леко е изненадващо това прозрение. Първо, че някой власт имащ може изобщо да си мисли, че от страната на младоженеца в подобен избор. И второ, че изобщо семейната тема и тази за прокуратурата могат да бъдат обвързани по някакъв начин. Да не стане ситуация с домашно насилие се тревожа. Важното обаче е, че след като над 100 съдии поискаха дисциплинарно производство срещу Гешев, заради репликата му към Атанаска Дишева, че от нея би станал чудесен общински съветник, цитирам, той каза:
не смятам да се извинявам на някой за това, че този някой няма чувство за хумор. Иначе дай Боже и мен така да ме заплашват, че имам блестяща политическа кариера.
Не ви ли се струва леко странно, че изглежда шефа на обвинението в бъдещите 7 години копнее за политическа кариера? И още от седмицата, като си говорим за постове, актуално отново стана темата и в БСП. Оставката на Нинова бе поискана за пореден път, а тя за пореден път не я подаде. Чуйте какво обясни самата тя пред Нова телевизия.
Сергей обединява тази така наречена вътрешна опозиция. За сега публично се е заявил като кандидат за председател само Красимир Янков. Естествено ще има и други кандидати. Моя отговор е заповядайте. Понякога се чуда на тази група. Това вече граничи с мазохизъм. 3 години, 10 пъти, да искаш едно и също нещо. Конгрес да ти го отхвърля, Национален съвет да ти го отхвърля, партията да не ти го приема и ти да продължаваш, е просто липса на всякаква логика.
Един въпрос по темата обаче ми се върти. Ако следваме логиката, че ако 10 пъти искаш нещо и то се отхвърля, е редно да се откажеш от него, не е ли време БСП да спре да се явява на избори изобщо? А сега ще поговорим малко за бивши власт имащи. Първо, екс-външният министър Соломон Паси лансира изключително хитроумна идея пред BTV.
Това, което можем да предложим на Тръмп, да му продадем Белене.
Единственото, което се чудя е защо само Белене. По Нова телевизия пък интервю даде Румен Петков. Искал човека да съобщи.
Грозната лъжа е, че със извинение съм пишкал в фонтана в Плевен, като кмета истината е, че го ремонтирах.
Съвсем между другото, разбира се, посъветва президентът Румен Радев да не сезира Конституционния съд по процедурата за избор на главен прокурор, но ние приемаме, че това не е била целта на изявата му ни най-малко. Просто е искал човека да сподели за фонтана в Плевен. И накрая, министърът на околната среда Нено Димов погледна философски на климатичните промени пред БНТ.
Има два подхода, в момента и двата са модерни. Единият е да се борим с климатичните промени, другият да се адаптираме. Аз лично съм привърженик на втория.
Той възглед може да се ползва за всичко, не само за климат. Ето, например, в Перник има воден режим. Вместо да протестират гражданите там, вероятно е добре да се адаптират. Така да ще излезе, че щастието се корени в адаптацията. Я вижте как БСП се адаптираха към номинацията на Цацаров. Иначе това беше всичко от превод в ефир за тази седмица. Аз бях и още съм Полина Паунова, а с вас ще се чуем идния петък.